Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ավարտվել է Երևանի ավականու ընտրությունների քվեարկության վերահաշվարկը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, ընտրությունների արդյունքների վրա վերահաշվարկի արդյունքները չեն ազդել։ Ընդդիմությունը վերահաշվարկի ընթացքում ընտրակեղծիքների տասնյակ փաստերը հայտնաբերել և պատրաստվում է դիմել դատախազություն։
Մարդիկ ստեղծան կարկել են ուրիշների փոխարեն։
Ռաֆի Հովանիսյանը մանրամասնում է քաղաքական պայքարի հետագա օրակարգը։
Մենք պետք է պատրաստենք մեր հանրապետությունը նոր սերունդի համար։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը կարծում է ընդդիմությունն առավել ակտիվ պետք է լինի իր ձայներին տեր կանգնելու հարցում։ Քաղաքային ընտրություններից առաջ ընտրակեղծիքներ Լոս Անջելեսի հայաշատ թաղամասում, տեղի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Նաև հարցազրույց նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանի հետ, անդրադարձ սոցիալական թեմաների Facebook-յան ասուլիս մամուլի տեսություն, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քողոյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել է Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման խնդիրը։ Բրիտանիան սատարում է Սիրիայի ապստամբներին և կողմ է Սիրիայի նկատմամբ զենքի մատակարարման արգելքը չեղյալ հայտարարելուն, մինչդեռ Ռուսաստանը համարվում է Դամասկոսի աջակիցը և զենքի մատակարարը։ Բրիտանիան ողջունել է Սիրիայի հարցով միջազգային խորհրդաժողով գումարելու ռուս-ամերիկյան նախաձեռնությունը։ Երկու տարի տևող հակամարտության ընթացքում Սիրիայում սպանվել ավելի քան 70 000 մարդ։ Բանգլադեշի մայրաքաղաք Դհակայի արվարձանում գործարանի շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվը անցել է 1000-ը։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Շենքի փլուզման կապակցությամբ կալանավորվել են 9 հոգի։ Փլատակների մաքրման աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր փրկարարները փլատակներից դուրս են հանել մի կնոջ, ով ըստ բժիշկների համեմատաբար բարվոք առողջական վիճակում է։ Գվատեմալայի նախկին նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Էֆրային Ռիոս Մոնտիին երկրի իշխանությունները մեղադրում են 1980-ական թվականների սկզբին ավելի քան 1500 հնդկացիների սպանության մեջ։ Նախկին նախագահը հերքում է մեղադրանքները։ Ադրբեջանի հյուսիս արևելքում գտնվող Խուդատ ավանում տեղական դատարանը 4 բնակիչների դատապարտել է 10 օրա կալանքի ապօրինի ցույց կազմակերպելու մեղադրանքով։ Իսկ Իմիշլիի շրջանում ոստիկանները կալանավորել են, սակայն մի քանի ժամ անց ազատ են արձակել մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Ազեր Էլիին, ով լուսաբանել է գյուղացիների բողոքի ցույցը։ Ոստիկանները լրագրողներին ասել են, թե նրան կներկայացնեն ապօրինի ցույց կազմակերպելու մեղադրանք։ Գյուղացիները բողոքի ակցիային նախաձեռնել այն բանից հետո, երբ իրենց արոտավայրը գրավել են հարևան գյուղի բնակիչները։ Օհայո նահանգի դատախազը ասել է, որ մահապատիժը պահանջելու Քլիվլենդում 3 կնոջ առևանգած և 10 տարի տանը գերության մեջ պահած Արիել Կաստրոյի համար։ Հանցագործը կանանց ենթարկել է բռնությունների, այդ թվում սեռական, ինչի արդյունքում նրանցից մեկը երեխա է ունեցել, իսկ ևս մեկը սովի և ծեծի հետևանքով առնվազն 5 անգամ վիժել է։ Կաստրոն 3 կանանց առևանգել էր, երբ նրանք համապատասխանաբար 14, 16 և 20 տարեկան էին։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կյուրեղը առաջին անգամ ռուսաց ուղափառ եկեղեցու պատմության ընթացքում մեկնել է Չինաստան։ Պեկինում պատրիարքը հանդիպելու է Չինաստանի նախագահ Շի Ջինփինին, բացի այդ նա պատարակ կմատուցի Խարբին քաղաքում, որը 1898 թվականին հիմնել են ռուսները։ Հանրահայտ Մանչեստեր Յունայտեդ ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատել է, որ մարզիչ Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի հեռանալուց հետո գլխավոր մարզիչ կնշանակվի շոտլանդացի 50-ամյա Դեյվիդ Մոյսը, ով ներկայումս մարզում է Էվերտոն ակումբը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկում։ Այսօր ավարտվել է մայիսի 5-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկի համար նախատեսված երրորդ ժամկետը։ Նշենք, որ վերահաշվարկի դիմում ներկայացրել էին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ու Բարև Երևան Դաշինքը, պահանջելով կրկին բացել բոլոր 13 ընտրատարածքների ընտրատեղամասերի 1/3 քվեատուփերն ու իրենց ներկայացնել գրանցամատյանները։ 3 օրերի ընթացքում, սակայն, հաջողվել է վերահաշվարկ իրականացնել միայն 97 տեղամասերում, ինչպես հայտարարել այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մունկուչյանը վերահաշվարկի արդյունքում ավելացել են միայն հանրապետականի ձայները, սակայն ընդհանուր առմամբ ընտրությունների արդյունքների վրա վերահաշվարկը չի ազդել։ Վերջնական արդյունքները ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի մայիսի 12-ին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երևանի ավագ հանուկ քվեարկությունից հետո սկսված վերահաշվարկի գործընթացը ավարտվեց ընտրության արդյունքների վրա էական ազդեցություն չթողնելով։ Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Նա նշեց, որ վերահաշվարկի արդյունքները մեկ անգամ ևս հավաստեցին, որ անցած կիրակի անցկացված Երևանի ավագ հանուկ ընտրություններում տեղամասերում քվեարկությունը իրականացել է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան։
Այս ցանիշները դրանք ինքնին արդեն խոսում փաստեր են, սրանք վկայում են այն մասին, որ 97 տեղամասերում իրականացված քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ որևէ, այսպես ասենք, արտառոց խնդրի հետ կամ արտառոց ինչ-որ իրավիճակի հետ համենայն դեպս եւ որևէ ընդրական հանձնաժողով չի առնչվել, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ, որոնք կարող էին բացահայտել ինչ-որ ընտրախախտում, որը տեղի էր ունեցել, որոնք կարող էին բացահայտել, չգիտեմ, լցոնման եւ այլ նմանատիպ դեպքեր։
Քվեարկությունից հետո վերահաշվարկի 162 դիմումներ էին ներկայացրել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցությունն ու Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը։ Դրանցից 11-ը ժամկետից դուրս էին ներկայացվել ուստի և չքննարկվեցին։ Արդյունքում պետք է վերահաշվարկվեր 151 տեղամաս, սակայն ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում հանձնաժողովները հասցրեցին վերահաշվարկել 97 տեղամաս։ Մուկուչյանի տվյալներով վերահաշվարկված տեղամասերի գրեթե կեսում, 47-ում վերահաշվարկի արդյունքում որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ, իսկ մնացածում տեղ ունեցած փոփոխությունները էական չէին։ Ինչպես քվեարկության օրը, այնպես էլ դրանից հետո տարբեր լրատվամիջոցներ, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ ու դիտորդություն իրականացնող կազմակերպություններ ահազանգում են խախտումների մասին։ Մասնավորապես նշվում էր քվեաթերթիկների անհետանալու, վերահաշվարկից հետո դրանց ավելացման կամ նվազման մասին։ Մասնավորապես ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը թիվ 11 ընտրատարածքի 16 ընտրատեղամասի վերահաշվարկի ժամանակ արձանագրել էր քվեաթերթիկների տարբերություն, 4 քվեաթերթիկը ստարցունքների ամփոփման արձանագրության պակասում էին։ Բախշյանն այս դեպքը համարում է կարուսել։
Չորի քվեաթերթիկ չկա։ Ինչ որ ձևով հայտնվել են դրսում եւ օգտագործել են, այո, կարուսել են արել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, բացառում է կարուսել կոչվածը։
Գիտեք, այստեղ համենայն դեպս այդքան մարդու ներկայությամբ, երբ որ չի բացահայտվում, թեկուզ եւ մի դեպք, որ անձը գալիս է տեղամաս գրպանից անում այլ քվեաթերթիկ փոխում, մյուս քվեաթերթիկը դնում տանում, եթե խոսքը վերաբերում է համատարած ինչ-որ նմանատիպ երևույթի առկայությանը, թեկուզ եւ մեկ տեղամասում 10 նման դեպքի, ես ուղղակի բացառում եմ, որ դա չբացահայտվեր, որովհետեւ այդքան մարդ կանգնա, ամբողջ գործընթացի նկատմամբ իրականացնում էր վերահսկողություն, սա սկզբունքորեն է բացառում։
Նույն այդ տեղամասում նաև այլ դեպք էր արձանագրվել։ Ընտրողները պարզել էին, որ Ռուսաստանում ապրող Խարազատը մասնակցել է քվեարկությանը, այնիշն արդեն 5 տարի է Հայաստան չի այցելել։ Մուկուչյանը չի կարծում, որ այս դեպքն ազդել է ընտրության արդյունքի վրա։ Նա նշում է, որ տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը արձանագրել է այդ դեպքը, մինչդեռ այդ հանձնաժողովի նախագահ Կայինի Գասպարյանը երեկ Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, որ նման դեպք չի հիշում։ Մուկուչյանը անդրադարձավ նաև մարդկանց կուտակումներին քվեարկության օրը մամուլում որպես թաղի խուժան բնորոշումը ստացած տղամարդկանց գործողություններին, որոնք ըստեղական դիտորդների ընտրողների էին տանում բերում, ուղղորդում նրանց, խոչընդոտում լրագրողների եւ դիտորդների աշխատանքը։
Դա ես կարծում եմ այս անգամ միանշանակ դա կարելի է փաստել, որ այս անգամ համենայն դեպս որևէ այդ ազդեցությունը համենայն դեպս ընտրության արդյունքի վրա որևէ եղանակով չարտահայտվեցին։
Նա անդրադարձավ նաեւ քվեարկության օրը հայտնի դարձած թիվ 9-18 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահին։ Արդյունքներն ամփոփելու ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արմենու Հիմանուկյանը արկղից քվեաթերթիկները հանելիս վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել ընտրողների հասցեին, նրանց անվանելով անասուն, հիմար եւ այլն։ Նրա զայրույթը հարուցել էին մի քանի անգամ ծալված անվավեր քվեաթերթիկները։ Մուկուչյանն ասում է, որ նրա վրա ներազդելու մեխանիզմ չկա։
Այստեղ ես կարծում եմ համենայն դեպս գոնե կոնկրետ կնոջ բարագայում ավելի շատ անելիք ունի նրան նշանակով կուսակցությունը։
Վերահաշվարկի արդյունքում անվավեր քվեաթերթիկների թիվն ավելացավ 47-ով։ Ուշագրավ է, որ բացի իշխող հանրապետական կուսակցությունից ավագ հանուկ ընտրություններին հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի քվեները վերահաշվարկի հետևանքով պակասեցին։ Հանրապետական կուսակցության քվեները ավելացան 3-ով։ Այս առնչությամբ Մուկուչյանը նշեց, որ միտում չի տեսնում։ Պարզապես վերահաշվարկ իրականացնող ընտրատարածքային հանձնաժողովներն աշխատել են ավելի հանգիստ մթնոլորտում եւ ավելի մեծ վերահսկողության ներքո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսանք, վերահաշվարկի արդյունքում էական փոփոխություն որևէ քաղաքական ուժի օգտին չի գրանցվել, փոխարենը քվեարկածների ստորագրություններով մատյաններում ուշագրավ բացահայտումները կատարել ընդդիմությունը։ Վերահաշվարկի դիմում ներկայացրած երկու ընդդիմադիր ուժերի Բարև Երևան Դաշնքի և Հայ ազգային կոնգրեսի նպատակը ի սկզբանե քվեարկած քաղաքացիների կողմից ստորագրված մատյանները ստուգելն էր։ Դրանք, ինչպես հայտնի է, գաղտնի են օրենքով ընտրություններից հետո միայն վերահաշվարկի դեպքում է հնարավոր այդ մատյաններին ծանոթանալ։ Եվ ահա ընդդիմությունը բազմաթիվ փաստեր է արձանագրել առանց անձնագրի կրկնակիմ կամ գույություն չունեցող հաստներից քվեարկություններ։ Այս փաստերի հիման վրա ընդդիմությունը հանցագործության մասին հաղորդումները պատրաստում ներկայացնել դատախազությանը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը հանցագործության մասին տասնյակ հաղորդումներ է պատրաստում, ընտրատեղամասերում վերահաշվարկի դիմումների քննության ընթացքում հայտնաբերված բազմաթիվ փաստերի առիթով։ Հաղորդումները կներկայացվեն դատախազությանը, քրեական գործեր հարուցելու և օրինախախտներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, վերահաշվարկի և որոշ տեղամասերում Երևանի ավականում այսի 5-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչել ելու իրենց դիմումների գլխավոր նպատակը հենց հանցագործությունների մասին ապացույցներ ձեռք բերելն է եղել։
Իշխանական քարոզչությունը փորձում է աղավաղել վերահաշվարկի մեր դիմումների իմաստը։ Մենք վերահաշվարկի չենք դիմել դրա համար, որ որևէ ձև փոխենք ընտրության արդյունքները։ Մենք 100% վստահ ենք, որ եւ բազմակի քվեարկողները եւ կաշառված ընտրողները ֆիզիկապես ներկայացել են եւ քվեարկել են այնպես, ինչպես պետք է հանրապետական կուսակցությանը։ Եվ մենք հաստատում ենք, որ զուտ վերահաշվարկը որևէ փոփոխություն դրա մեջ չի մտցնի, բայց մեր նպատակը վերահաշվարկի դիմելու եւ մենք դա նախապես ենք հայտարարել, այլ է ապացույցներ ձեռք բերել եւ հանրությանը ներկայացնել այս լայնածավալ հանցագործության մասին։ Վերահաշվարկը դա մի հնարավորություն է, որ մենք կարողանանք ծանոթանանք մատյանների հետ, թե ով է քվեարկել, մի բան, որ այլ կերպ հնարավոր չէ, որտեղ պահում են գաղտնիությունը այդ մատյանների, քաղվածներ անել և հետո համատել իրական պատկերի հետ։
Զուրաբյանն ընդգծեց, որ իրենց այս ռազմավարությունը տալիս է լուրջ արդյունքներ։
Օրինակի համար, Ավանում մենք պարզել ենք, որ 15 մարդ, որոնք նշված են մատյանում որպես քվեարկած, հաշվառված են մի հարցերում, որը գոյություն չունի։ Ավելի աղավաղ փաստ նույն տեղամասից պարզվում է, որ ոստիկանության կողմից հրապարակված ցուցակը և մատյանի ցուցակը իրար հետ չեն համընկնում։ Երկրորդ, արդեն արձանագրել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարդիկ ստեղծան քվեարկել են ուրիշների փոխարեն։ Մենք արձանագրել ենք դեպքեր, երբ հանձնաժողովի նախագահները դուրս գալով իրենց լիազորություններից փաստորեն արտոնել են մարդկանց առանց անձնագրերի քվեարկություն, ընդ որում իրենք էլ հենց գրառումներ են արել այդ կապակցությամբ մատյանում։
Անխավի համարներ նշված չեն, հա,
քվեարկող։ Չէ, գրված է, որ հենց հանձնաժողովի նախագահը արտոնում է իր ստորագրությունը, դրված է։ Սա բաներ են, որ երբեք չէին բացվի, եթե մենք չդիմեինք վերահաշվարկի։ Այսինքն այդ մարդիկ պետք է ուղղակի բանտ նստեն։
Կոնգրեսը նաև պատրաստվում է Երևանի ավականու ընտրությունները անվավեր ճանաչելու հայցով դիմել վարչական դատարան։
Այս հանցագործների ձեռքը մենք պետք է բռնենք։
Վերահաշվարկի դիմումների մյուս մասն էլ ներկայացրել է ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում ընդգծեց Դաշինքի ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանը, իրենք էլ վերահաշվարկի միջոցով ընտրությունների արդյունքները փոխելու ակնկալիք չեն ունեցել։ Նպատակը կրկին կեղծիքների բացահայտումն է եղել, հատկապես Հայաստանից բացակայողների փոխարեն քվեարկությունները։ Մինչ ընտրությունները Դաշինքը պարզել էր Երևանի մի շարք համայնքներում երկրից բացակայողների ցանկը և վերահաշվարկի դիմումներով հնարավորություն է ստացել ստուգումներ անցկացնել։
Աղմուկահարույց բացահայտումներ հաջողվել են ձեզ։
Յուրաքանչյուր դեպքում իմ համար աղմուկահարույց է, եթե բացակայող մարդու փոխարեն քվեարկությունը տեղ ունեցել, ես առնվազն այս պահի դրությամբ այդպիսի 2-3 դեպքի մասին գիտեմ, այսինքն դրանք արդեն պատրաստի գործեր են դատախարությունը ուղղելու, ոստիկանությունը ուղարկելու համար, հա։ Դա չափազանց լուրջ խախտում է։ Հիմա պատկերացրեք, եթե այդ մի քանի տոկոս դեպքում նման փաստեր են հայտ գալիս, ապա ինչ կլիներ, եթե մենք ունենայինք ամբողջ Երևանի շակները։ Այնինչ որ մենք կարողացել ենք այսօրերի ընթացքում վերհանել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում վերահաշվարկի ժամանակ, դրանք բոլորը ուղղվեն և կանենք մեր հաջորդ քայլը։
Բարև Երևանը ևս իր բացահայտած հանցակազմ պարունակող դեպքերի վերաբերյալ հաղորդումներ կներկայացնի իրավապահներին։ Ինչ վերաբերում է Երևանի բոլոր ընտրատեղամասերում քվեարկության ողջ ընթացքը նկարահանած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, այս ուժը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բողոքներ չի ներկայացրել։ Այս առիթով կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ միայն հետևյալը փոխանցեց։
Ընտրությունների հետ կապված կարող եմ ձեզ հետ խոսել այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենանք խոսելիք։ Այսինքն, երբ որ կավարտվեն մեր քննարկումները, որևէ այլ բան հիմա ասել չեմ կարող։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն, ով բավական ակտիվ է հայաստանյան հասարակության հետ իր շփումներով, տարբեր միջոցներով, այդ թվում նաև սոցիալական ցանցերում, ավականու ընտրությունների օրը իր Twitter-ի էջում կոչ էր արել. Քվյարկեք ձեր նախընտրած տեխնացուի օգտին։ Այսօր ԱՄՆ դեսպանատան կազմակերպած մի միջոցառման ժամանակ դեսպան Հեֆերնը պատասխանել է նաև ընտրությունների վերաբերյալ հարցերին, կոչ անելով ընդդիմության առավել ակտիվորեն օգտագործել այն իրավական լծակները, որ տրված են իրենց։ Դեսպանի հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը կարծում է, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանապահություն կլինի այն դեպքում, եթե ընդդիմությունն ավելի շատ աշխատի եւ տեր կանգնի իր քվեներին, ինչպես նաեւ հետևողականորեն քննվեն արձանագրված ընտրախախտումների դեպքերը։ Ընդդիմությունը կհաջողվի իշխանության գալ այն դեպքում, եթե բոլոր կուսակցությունների համար հավասար հնարավորություններ լինեն եւ բոլոր կողմերը հավասարապես կարողանան իրենց խոսքն արտահայտել զանգվածային լրատվության միջոցով։ Այս հարցում օրինակ առաջընթաց կա։ Ազատ արդար ընտրություններ եւ ճշգրիտ հաշվարկված քվեաթերթիկներ ունենալու համար հարկավոր է արձանագրած խախտումները քննության առնել եւ հետեւողական լինել դրանց նկատմամբ, ասաց դեսպանն ու
հավելեց։
Եվս մեկ բան, ընդդիմադիր կուսակցություններից այս գործընթացը պահանջում է լինել ագրեսիվ, հաստատակամ։ Նրանք պետք է ցույց տան, որ շատ են աշխատում հայ ժողովրդի քվեն ստանալու համար։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմությունը նույնպես ունի պատասխանատվության իր բաժինը։ Մեր հարցին, թե ինչ նկատի ունի ագրեսիվ ասելով, դեսպանը
պատասխանեց։
Ասելով ագրեսիվ, ես նկատի ունեմ ակտիվ, ես նկատի չունեմ ոչ խաղաղ ագրեսիվությունը, հակառակը ես կարծում եմ, որ նրանք խաղաղ կերպով ակտիվորեն պետք է իրենց գործն անեն, կազմակերպեն մարդկանց, ստանան նրանց քվեներն ու հաղթեն
ընտրություններում։
Դեսպանին հարցրին, կարծոք Հայաստանում կա որևէ ընդդիմադիր ուժ, որ համապատասխանում է իր նշած չափանիշներին եւ կարող է այդ մեթոդներով հասնել իշխանապահության, օրինակ ժառանգությունը կամ հայազգային կոնգրեսը։
The US government, Armenia's international partners, we don't support any party or oppose any party.
ԱՄՆ-ի կառավարությունը եւ Հայաստանի միջազգային գործընկերները չեն պաշտպանում որևէ կուսակցության կամ քաղաքական ուժի չեն աջակցում։ Մենք փորձում ենք հրախուսել, որ բոլոր տեխնացուները, կուսակցությունները, տեսակետները ունենան հավասար եւ արդար բաշխված հնարավորություններ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ես նշեմ, որ ազատություն.am կայքում տեղադրված է նաև Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած տեսանյութը հարցազրույցը ԱՄՆ դեսպանի Ջոն Հեֆերնի հետ։ Մեր կայք էջում է նաև Ռաֆի Հովանիսյանի 3 կազմակերպած հանրահավաքի մասին պատմող տեսանյութը։ Ես նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը 3 առաջին հանրահավաքներ հրավիրել մայիսի 5-ին կայացած ավական ընտրություններից հետո, որի արդյունքներով իր կուսակցության հիմքի վրա ձևավորված Բարև Երևան դաշինքը ստացել է քվերերի գրեթե 9% եւ կարող է հայտնվել ավականիում, եթե մանդատները որոշի վերցնել։ Այս որոշումը կուսակցությունը կկայացնի առաջիկա օրերին։ Երեկվա հանրահավաքի ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանի հնչեցրած հիմնական ուղերձը այն էր, որ չնայած Ռաֆի Հովանիսյանի բնորոշման պարտությանը, որը ավական ընտրություններից հետո բոլորինն է, պայքարը շարունակվելու է եւ 5 տարի անց ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Հանրահավաքից հետո արդեն պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Ռաֆի Հովանիսյանը մանրամասնել է, թե ինչպես, ինչ ծրագրերով է պատրաստվում հասնել այդ նպատակին։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, նախկին եւ ներկա նախագահներին, քաղաքացիական հասարակությանը, եթե ուզում են դուրս գալ սեփական պարտությունից, ապա ժամանակն է, որպեսզի միասնաբար ձևավորեն օրակարգ։ Այս մասին 3-3-օրյան ազատության հրապարակում լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց ժառանգության առաջնորդը, նշելով, որ այդ նպատակով մայիսի 19-ին հերթական ժողովն է անցկացնելու։
Եվ ասում եմ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Դերբեդրոսյան, Գագիկ Ծարուգյան, Հրանտ Մարկարյան, Լևոնացած բոլորը, մենք պետք է պատրաստենք մեր հանրապետությունը նոր սերունդի համար։ Ես հրավիրել եմ հերթական գլոր սեղանը Անի հյուրանոցում եւ հույս ունեմ, որ իրենք կներկայանան, իրենց տեսակետները կներկայացնեն։ Ես կարծում եմ, որ ներկայդրությամբ այդ ծրագիրը պիտի որոշվի հավաքապար, իսկ 5 տարի անց, եթե այսպես շարունակվի, շատ ավելի վատ վիճակում ենք լինելու, քան այսօր։
Դուք բանակցությունների հրավիրում
անկախ Հայաստանի բանակցություն ասացի, հրավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր գարձում են որ պետք է այս վիճակից դուրս գալ եւ դա վերաբերում է բոլորին եւ անգամ բարգավաճ Հայաստանի հոգեվոր հոր եւ անգամ գործող աբորինի նախկին նախագահ Բարոն Սարգսյանին գազում է բոլորը կարող են քալ
այսօր պարոն Հովանեսյան տոնական այս հաղթանակների կապակցությամբ Սուրեն Խաչատրյանի շնորհվել է շքանշան Արցախն ազատամարտում մեզ ներդրում ունեցածի համար ոնց է արձագանքում սրան շատերը քննադատաբար են վերաբերվում
գազում են որ անհրաժեշտ է որ այս 5 տարվա ընթացքում մենք չունենանք ոչ Սերժ Սարգսյան նախագահ, ոչ Սուրեն Խաչատրյան մարզգետ։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք ժառանգությանը առաջարկվել է մաս կազմել նոր կառավարությանը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, ոչ առաջարկ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե որքանով կկարողանա այդ կառավարությունը լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել, ինչի մասին խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե հաշվի առնելով այդ կառավարության կազմը, կասկածում է, թե ինչ որ բան կփոխվի։
Մենք գործ ունենք օրենքից դուրս գործող դեֆակտո իշխանությունների հետ եւ քոնը իմ քաղաքացիական խնդիրը համարում եմ այն, որ մինչեւ հաջորդ ընդրափուլը մենք ունենանք վերջապես դեյուրե իշխանություն։ Իմ հիմնական բարդությունը ունրանում էր, որ չկարողացա քոնը մինչեւ այսօր մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեյուրե իշխանության ձևավորման։
Պարոն Հովանեսյան, դուք կարծում եք, որ մինչեւ հաջորդ ընտրություններ իշխանապողություն է տեղի ունենալու։
Ես բայց Զարատես չեմ։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք արդահերտ լուծումներ, եւ այդ արդահերտ լուծումները հույսով եմ ունենան ընդրական տեսք։ Եթե չունենան ընդրական տեսք այդ արդահերտ լուծումները, ստիպված ուրիշ տեսք ունենան։ Ես կարծում եմ, որ 5 տարի անց մենք այսպիսի հերթական հարցու պատասխան չենք անելու։
Խոսելով ավական ընտրությունների մասին Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե բարև Երևան դաշինքը դեռևս չի որոշել, վերցնելու են Երևանի ավականո մանդատները թե ոչ։ Ամեն դեպքում, ինչպես Հովանեսյանն ընդգծեց, եթե անգամ վերցնեն մանդատները, դա չի նշանակում, որ իրենք ընդունում են այդ ընտրությունների օրինականությունը։ Ժառանգության առաջնորդի համոզմամբ ազատ եւ արդար ընտրության դեպքում բարև Երևան դաշինքը պետք է գրավեր առաջին կամ ծայրահեղ դեպքում երկրորդ տեղը, ինչպես նաեւ ավականիում ներկայացված կլինեին ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունները։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք բարգավաճ Հայաստանը արդար ճանապարհով է ավական ընտրություններում զբաղեցրել երկրորդ տեղը։
Ես կարծում եմ, որ եղել են համատարած ընդրագեղձիկներ փողի բաժանում եւ այդ հարցը ավելի շուտ դիտակ Բարոն Օսկանյանին, որտեվ ինձ հասած դվյալներով այդ փողի բաժանման բահերը պատկանել են ոչ միայն մի կուսակցությանը, նվազագույնը երկուսը։
Նշենք, որ ավելի վաղ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք Երևանի ավականիում բարև Երևան դաշինքը կհամագործակցի բարգավաճ Հայաստանի հետ, Ռաֆի Հովանեսյանն ասել էր, թե կհամագործակցեն մի դեպքում, եթե այդ ուժը մտնի ընդդիմության շարքերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում խոսել է հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, դրական գնահատելով թե ավական ընտրությունները, թե վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած համապետական ընտրությունները։ Նշենք, որ օրինակ ԵԱՀԿ ժմիգը նախորդին ներկայացրել էր փետրվարին կայացած նախագահական ընտրությունների դիտարկման վերջնական զեկույցը, ընտրությունների ընթացքում վարչական ռեսուրսի կիրառում այդ կազմակերպությունը համարել է մեծ խնդիր եւ առաջարկել քրեական պատասխանատվություն սահմանել հետագայում վարչական դիրքը չարաշահող պաշտոնյաների նկատմամբ։ Հովանես Սահակյանը այս քննադատությունը չի ընդունում, փոխարենը համամիտ է զեկույցի մեկ այլ դիտարկման հետ, թե ժողովրդի վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ մեծ չէ։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Ձեռք բերում է այն, որ ունեցանք ապելի հուսալի, վստահելի օրինակելի ընտրություններ, այսպես գնահատեց նախորդ 1 տարվա ընթացքում անցկացված խորհրդարանական նախագահական, այնուհետև Երևանի ավական ընտրություններն ու ընտրական գործընթացները, ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, խոսելով նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ ԼԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի հրապարակած վերջնական զեկույցից հանրապետական պատգամավորն ասաց հետևյալը.
Ինձ համար այդտեղ մի մտահոգիչ, այսպես ասած, միտք աչքս ընկալեց, այն էր, որ հանրության, այսպես ասած, փոքր վստահությունը կամ ոչ այնքան մեծ վստահությունը դրական պրոցեսների նկատմամբ։ Կարծում եմ այս բաստումը նաև բոլորինս է, որովհետև դրական պրոցեսների վստահությունը պետք է ձևավորենք բոլորս՝ ընդդիմադիր, իշխանական, թևերը միասին։
Իդեպ ՀՀԿՇ մի գիզեկույցում խոսվում է ոչ միայն ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրության վստահության պակասի, այլև ընտրությունների ընթացքում վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին։ Պետական պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան վարչական ռեսուրսները չարաշահելուց, արդյունավետ ջանք պետք է գործադրել պետական վարչակազմի, այդ թվում պետական ու տեղական մարմինների պաշտոնյաների անկողմնակալությունը ապահովելու համար։ Նրանք պետք է զերծ մնան ընտրողների վրա ճնշում գործադրելուց, թե ընտրարշավի ժամանակ և թե քվեարկության օրը, հորդորում է ՀՀԿՇ ՄԻԳ-ը։ Հովանես Սահակյանի Պարզաբանմամբ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում ներգրավված իրենց թիմի պաշտոնյաները եղել են արձակուրդում։
Դիտավորյալ չանդրադարձա այդ թեմային, որովհետև այստեղ մի քիչ սուբյեկտիվ առումով ընկալման խնդիր կա։ Սա էլ խնդիր է, երբ որ միջազգային փորձագետը, դիտորդը չի կարող տա մանրամասը տեսնել կամ հետամուտ չի լինում դրա համար նման եզրակացություն։ Այստեղ նաև կա խնդիր, դրա համար ես չանդրադարձա, որովհետև և հանրային վստահության մակարդակը, և նման ձևակերպումները մեծի մասով նաև կապ ունեն լրատվության հետ, թե ինչպիսի տեղեկատվություն են տրամադրում։ Բայց այնուամենայնիվ ես պետք է նշեմ, որ սրանք այն կետերն են կամ այն մտքերն են, որոնք մենք պետք է ուշադիր լինենք, ոչ թե պետք է նաև պարտավոր ենք ուշադիր լինենք եւ հետագայում դրանք եւ բացառենք եւ չթողնենք, որպեսզի մյուս զեկույցներում նման մտքեր տեղ գտնեն։
Ընդունելի է արդյոք հանրապետական կուսակցության համար քրեական օրենս գրքում փոփոխություն կատարելու, մասնավորապես ընտրական գործընթացներում պաշտոնյական դիրքը եւ վարչական ռեսուրսները չարաշահելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասով ՀՀԿՇ ՄԻԳ-ի առաջարկը, հետաքրքրվեցին Հովանես Սահակյանից։
Մենք բավականին լուրջ մեխանիզմներ ներառել ենք նաեւ այս ընտրական օրենս գրքի մեջ կապված քրեական պատասխանատվության հետ։ Դրանք բոլորը քննարկելու խնդիր են, հարց են, ես միաժամանակ չեմ կարող այստեղ ձեզ ասել, որ հանրապետականը կողմնակից է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ առաջ այսօր մենք կունենանք ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների հետ կապված նախագիծ ամբողջությամբ, որպեսզի ներգրաված լինեն ազգային ժողովի ներկայացված ներգրաված բոլոր քաղաքական թիմերի խմբակցությունները, անկախ փորձագետներ, որպեսզի նաև նմանատիպ հարցերը քննարկեն։
Ինչ վերաբերում է մայիսի 5-ին անցկացված Երևանի ավականո ընտրություններին, ապա ՀՀԿ-ական падգամավորն աննախադեպ է որակում այն փաստը, որ վերահաշվարկի միանգամից 160 դիմում է ներկայացվել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունները եւ դրա արդյունքները այսօր նաեւ այս թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Երևանի ավականո ընտրություններով ավարտվեց 2012-13 թվականների ընտրաշրջանը, եւ երկիրը թևակոխեց քաղաքական զարգացումների մի նոր շրջափուլ, որում պահպանվելու են ինչպես նախորդ տարիներից մնացած հիմնահարցերը, այնպես էլ լուծման պարտավորություններ ունեցող քաղաքական ուժերի ընդհանուր հարաբերակցությունը։ Անշուշտ, այս անգամ հետընտրական քաղաքական լուրջ ցնցումներ չեղան, բայց սա չի նշանակում, թե դրանք բացառվում են առաջիկա տարիների ընթացքում, որոնց հատկանշական է լինելու նաեւ բարդ ու անկանխատեսելի արտաքին քաղաքական կանցությունը։ Նման պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը երկար ժամանակ չունի երկրում գոյություն ունեցող խնդիրների հիմնավոր լուծումները գտնելու համար, քանզի երկրի տնտեսական կանցությունը, բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը եւ դրանցով պայմանավորված արտագաղթի բարձր տեմպերը լուրջ անհանգստության տեղիք են տալիս։ Իրավունքն էլ յուրովի է ամփոփում ընտրությունները։ Երևանի ավականո ընտրություններից հետո շատերի վիճակը կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ երևանցու ասած մանտրաժով, ու դրանով թերևս կարելի է բացատրել, որ որոշ քաղաքական ուժերը գործիչներ հրապարակավ արտահայտում են լրիվ իմաստազուրկ բաներ ու կատարում են ոչ պակաս իմաստազուրկ քայլեր։ Հակի խոսակցությունը գողերի ու ավազակների դեմ պայքարի կոալիցիայի մասին, շատերի քմծիծաղն առաջացնող ու շատերի կողմից կրկեսային ներկայացման հետ համեմատող երկխոսությունից ու թունդ ՊՀԿ-ի սիրությունից քաղաքագիտական վերլուծություն ծիվեր ելինչ պայքար ավազակապետության դեմ։ Համել հակիստների կրկնակի չափանիշները աչքի զառնեցին հենց քվեարկության օրը։ Այսպես կոչված թաղային խուժանը, եթե որևէ դրվագով աշխատում էր ԲՀԿ-ի օկտին, ապա դա թաղային խուժան չէր, իսկ եթե ոչ, ապա անպայման ավազակապետության հիմնական հենարան։ Ռաֆի Հովանեսյանի թիմը, ՀՅԴ-ն և ՕԵԿ-ը առանձնապես լավ վիճակում չեն, քան ՀՀՇ-ականները։ Բարևականների առաջնորդը եզակի տաղան դրսևորեց, երկու ամսում գրեթե 30% քվե կորցնելու, եւ այդ կորցնելը եղավ նույնիսկ ավելի սրընթաց, քան եթե գոյություն ունենար նախորոք մշակված սեփական ձայները կորցնելու ծրագիր։ Իսկ ԲՀԿ-ի ամբողջ դրամատիզմն այն է, որ հեղափոխականությունից հեռու ԲՀԿ մեծամասնությունն էլ միաժամանակ չի կարող նաեւ ամբողջովին անտեսել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ սահմանազատվել նրանից վերջնականապես։ Կառավարության կազմի նշանակման ժամանակ ԲՀԿ-ի սպորտի ոլորտը վերցնելը նույնպես նախանշում է, որ վերադարձ կոալիցիա գործնականում անհնար է, իսկ ընդդիմադիր գործունեությամբ կարող է զբաղվել միայն Օսկանյանի թիմը, բայց ոչ երբեք ԲՀԿ-ի մեծամասնությունը։ Առավոտի այս զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ասում է. Ոչ միայն մեզանում, ամեն օր ընդդիմությունը նույն խնդիրն է լուծում, քննադատել իշխանությունային իրենց պաստողումների համար։ Ինչ պետք է անի հայաստանյան ընդդիմությունը, որ չի անում։ Այդ իշխանություններն են ձայներ գնում, մարդկանց քաղաքական կողմնորոշումների պատճառով աշխատանքից ազատում, զրկում բիզնեսից, հալածում ու բանտ տանում, իշխանությանը եւ ընդդիմությանը նույն հարթության վրա դիտարկելը արդարացի չեմ համարում։ Իսկ Երևանի ավականո ընտրությունների հետ կապված շատ ասելիք չկա։ Այս ընտրություն կոչվող խաղում քաղաքականությունը պարտվել է փողին։ Կարող ենք արձանագրել, ձայների գնման ամոթալի երևույթը վերջնականապես արմատավորվեց մեզանում։ Այսուհետ այդպես է լինելու, եւ բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստում են գալիք ընտրություններին, պետք է սա հաշվի առնեն։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե բոլորը մեծից փոքր դժգոհ են, ապա ով է այս համատարած դժգոհության պատճառները ծնողը։ Ինչու չենք փորձում վերացնել դրա պատճառները։ Երբ տարեց մարդիկ հայերենական պատերազմի վետերանները կարոտով ու երանությամբ են հիշում սովետական տարիները, մեզ դա զարմանք է պատճառում։ Ինչպես կարելի է երազել մի երկիր, որտեղ 37 թիվ է եղել, որտեղ մարդկային միլիոնանոց զոհերը նորմալ են դիտվել, որը փակ էր, ազատությունից զուրկ, որտեղից որևէ երկիր գնալու համար մի տասնյակ ատյաններով պետք է անցնեիր և ազգուտակիտ կենսագրությունը պետք է շատ մաքուր լիներ։ Ինչպես կարելի է ցանկանալ, որ վերադառնան այն ժամանակները, երբ մարդու ողջ կենսագիծը հայտնի էր դեռ օրորոցում, և նրա համար նախանշված ուղուց շեղվելու, իր ճակատագիրն ինքնուրույնաբար տնօրինելու համար առնվազն պետք է հրաշք լիներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է բացառիկ հարցազրույցների շարքը։ Այս անգամ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը զրուցել է նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանի հետ։ Հիշեցնեմ, 2007 թվականի աշնանը Ռոյալ Արմենիա ընկերության ղեկավարների նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով դատավորը զրկվեց իր լիազորություններից, ինչը որոշ հրապարակումներ համարեցին նախկին նախագահի վրեժ։ Այսօր Պարքև Օհանյանը կարծում է, դատավորներին պետք չէ մենակ թողնել։ Լսենք հարցազրույցը։
Ես ցավալիորեն պետք է ասեմ, որ ախար մենք մի գլոխ քարկուցում ենք դատավորներին, մռանալու պաշտպանել նաև, եթե մնաջակցել, ձեռք գցել, որտեղ նրանց մենակ ենք թողել, ամբողջ իրավական համակարգի, չեմ ուզում ասեմ, էլում արջև, որդն ընդունում են վարույթ բան, գալիս է մեղադրողը պետական կառույցից, հələ մինչև հիմա իներցիայով շատեր ասում են պետական մեղադրող, ասում են պետական սեփական էլ չկա, էլի այդ խորհրդային տարիների բաները։ Պետք է ցավալիորեն փաստենք, որ իդեմս մեծ հաշվով դատախարության որպես հսկողություն իրականացնող և հետաքննության և նախաքննության վրա, իսկ ավելի մանրամասն հետաքննական, այսինքն մարմինները, ոստիկանությունը, հարկային համակցային և նախաքննական մարմինները, հա, ԿՑ-ից սկսած, վերջացած ամենտեղ քննչական բաժիններ, բաժամունքներ, վարչություններ, իդեմս էս բոլորի պետությունը տեսնում է ուժային կառույցի, և գուցե ակամա, ոչ պարտադիր, կամա դրանք օգտագործվում են այդ նպատակով, ուժային նպատակով, երբեմն քաղաքական գործեր քննելու,
դատավորներին նշանակելու և հանելու այս մարմինը, ով պետք է վերահսկի, այդտեղ չեք կարծում, որ ընդդիմությունն ինչ-որ կամանկախ մի գործիչ դեմ մի այսպիսի ուժ լինի քաղաքական, որը նույնպես հնարավորություն ունենա այնտեղ ինչ-որ ասելիք, այսինքն ամբողջությամ դա գործադիրի կամքից կախված չլինի։
Դիտեք, հարցը շատ հետաքրքիր հարց է, ուրեմն ուժեղ ֆիզիկապես, անաչար հոգեպես ագահություն ագահ չլինող և արդարամիտ մտքով մտոք, այս երեք հատկանիշները պետք է ընտրվեն դատավորներ, բայց դե ով պետք է ընտրի, նա որը այս երեքին տիրապետում է, ավելի գործնական, լավագույն, այսպես որ կարելի է անել, ազգային ժողովը նշանակեր։ Դրա համար լավ կներ նախ ազգային ժողովը լիներ, այնպիսին ինչպիսին կուզենայինք տեսնել, էլի, էլի լավ է, Էլբեթարից ազատի։
Արդար դատավճիռ կայացնելու համար դες բաժացին եւ հանեցին, այսպես չի։
Այն դե այդպես է, բայց
դա էլի հնարավոր է, հիմա կարող
է։ Համարենք բարին, համարենք բարին, բարքասի։ Ես միշտ ճանաչում եմ, համարում եմ բարին։
Բնակավարում հիմա ավելի բարձր վիճակ։
Չեմ տեսնում
ցավակ։ Փորձ, որ ասենք բարեփոխվի այդ համատարքը։
Գիտեք, դրա համար դա շատ լուրջ հարց եք տալիս, դա փորձ կա, աչքներս փակենք, ասենք չկա, տեսեք դատավարության օրենսգիրքը իրքերի մի ես արդեն քանի ամիս երևի տարուց ավել ինչ-որ աշխատում են, ինչ-որ բավական հետաքրքիր կոնցեպցիաների հիման վրա ուզում են փոփոխություններ անել, բայց բանը չի փոխվում, թափքը Հա, եթե մեքենան վերցնում անտա տյունինգ անես, թափքը թողում ես նույնը, շարժիչը նույնը, ու ինչ որ բաներ է փոխվում մեջը, դա բովանդակային փոփոխություն չի բերի։ Առաջին է, որը շատերի համար երկրորդական է, նույնիսկ երրորդական, շատ լուրջ է, այս իմ բարձրացած հարցը կապված նախաքննական մարմնի հետ։ Հետաքննություն, նախաքննություն, երկուսն էլ նշանակում են քննությունից առաջ, իսկ քննությունը պետք է ենթադրել դատաքննություն հասկանալ։ Նախաքննություն կամ հետաքննությունը նույն բանն է։ Մարդուն կալանքի ես վերցնում, անընդհատ ամիսներով ստուգումներս անում, ամիսներով ձգում, ասում եմ, անգամ եթե պիտի մնա այս կառույցը, պիտի մնա, ուրեմն խիստ ուրեմն սահմանափակվի այդ ամեն ինչը, օրինակ ասենք սենց օրենք ընդունվի, որ երկու ամսից ավել չպետք է երկարացվի եւ գործը ամեն դեպքում պետք է մտնի դատարան։ Դա հիմի կա շատերը կասեն, ես ինչ ասում, հնարավոր չի, բայց աներ գործը կա երկու ամսում ո՞նց ավարտեմ։ Աղբեր, կալանքից բաց թող ավարտի, կամ բարի եղի այնքան հեռատես եղի, նախապես բոլոր ապացույցները ինչի օրենքի շրջանակներում հնարավոր է իհարկե, մասնավորապես օրինակ ստուգումները նախապես արա, հատկապես այդ տնտեսական գործերով էլի հարկային նախապատրաստի, հասկանում եք, մարդուն ազատությունից զրկել ամիսներ շարունակ, զուտ գրավը որպես այլ ընտրանքային խափանմիջոց ազատազրկման, ասում եմ 10 միլիոնի մեջ եմ մեղադրվում, ես վերջերս այդ որ կալանքի ժամկետը երկարացրեցին, երրորդ օրը մահացավ, շատ ցավալի դեպք է, հաստաբանը ասում է, ես դատարանում ինձ ճղում եմ, ասում եմ, մարդու մահվան դատավճիռ եք կայացնելու, եթե կալանքի ժամկետը երկարացնեք, էլի երկարացել են, երեք օր հետո մահացել է։ Այս մարդը ընդամենը ինքը մեղադրվում էր հարկային ինչ-որ, որովհետև դա ինքնադատաստան է, որովհետև ստեղ պատժելու խնդիր է դրված, այսինքն արդարադատություն իրականացնելու չբավարարված այսպիսի մի ամբիցիա գոյություն ունի ցավոք նախաքաննական փուլում, իրական միջդատական փուլում, որ յուրաքանչյուր գուցե քննիչից սկսած ուզում են, որ իրենք լինեն արժորոշող, սա չարախոսություն չլինի, չարախնդություն չլինի, իմ սիրտը շատ է ցավ, դատարանները դարձել են ուղղակի քրեական գործերով ընդամենը վավերացնող այդ մեղադրական եզրակայությունը։
Նախկին դատավոր Վարդգես Ոհանյանի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցը տեղադրված է azatutyun.am կայքում, կարող եք դիտել։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը այսօր մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջանն էր։ Արաքել Սեմիրջան այն 12 դիվանագետներից մեկն էր, ում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը աշխատանքից հեռացրեց 2008 թվականի փետրվարին։ Լսենք այս հարցազրույցը, որը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող գրող հրապարակախոս Արաքել Սեմիրջանն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում պատասխանելով օգտատերերից մեկի այն հարցին, թե չի անհանգստացնում իրեն արդյոք ընդդիմադիր դաշտի ողբալի վիճակը և տեսնում է արդյոք դրանում իր ու հակի մեղքը, Սեմիրջանն ասաց, որ ինքը նախ իր մեղքն է տեսնում այդ ամենում, հետո հավելեց, որ ինքը բոլոր կուսակցությունների հետ էլ հույս կապում է, իսկ հակի մեղքն այն է, որ 5 տարիների ընթացքում չի կարողացել ներկայացնել տարիների իր փայլուն աշխատանքը, ասաց մեր հյուրը։ Իսկ հարցին, թե Եվրադատարանում ինչ փուլում են մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների քննությունն, ասաց.
Բոլոր 9-ի դեպքում սպանվածների, բացի Համլետ Կադրոսյանից, բոլոր 9-ի գործը Եվրադատարանում է, ելի կասեմ կոմունիկացիոն փուլը անցել, հիմնական ակցենտը դրված է նրա համար, որ չի բացահայտվել այդ գործը, այն 4 ոստիկանները, որոնք որ ճերմուխա են գիրառել, նրանցից որևէ մեկը դատված չկա, նաև որ այս մարդկանց լինելով ընտանիքի միակ կերակրողները որևէ փոխհատուցում պետությունը չի տրամադրել։
Մարտի 1-ի վիրավորների մասով Սեմիրջանը հավելեց.
Մոտ եղել է 500 վիրավոր մարտի 1-ից հետո, 500 վիրավորից հետո, որ փորձ արեցինք կազմակերպել, որ վիրավորների փոխհատուցման հետ կապված, մարտիկ վախենում են ստորագրել, վախենում են, որ հետապնդումները կշարունակվեն, որովհետև բոլորը ասում են՝ մի որդի ունեի, մեկը մանրամասն ամենասված կես ստացել, բայց գոնե միսին վնաս չտա, միսը բանակում է։
2008-ի փետրվարին նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հրամանով աշխատանքից հեռացվել են 12 դիվանագետներ, այդ թվում նաև Արաքել Սեմիրջյանը։ Սեմիրջյանի խոսքով դրա պատճառն այն է եղել, որ իրենք հայտարարություն են տարածել, որով կոչ են արել ընդդիմության ու իշխանությանը նստել բանակցությունների սեղանին արյունահեղությունը կանխելու համար։ Այդ քայլը Օսկանյանը դիտարկելով այսպես, որ դիվանագետները քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվեն, աշխատանքից հեռացրել են նրանց, ինչից հետո աշխատանքից ազատվածներից 4-ը դիմել են մարտու իրավունքների եվրոպական դատարան, մյուս մասը արտագաղթել։
Եվրոդատարանը կոմունիկացրել է մեր բողոքը եւ ընդունել է ի վարույթ։ Հիմա այն ընթացքում է, որ կառավարությունը դիմել է, այստեղ մի խնդիր կա, որ նաեւ մենք գումարային պահանջ ենք ներկայացրել, որ 5 տարի չաշխատելու համար փոխհատուցման։ Հիմա գումարային պահանջը այն փուլում է, որ մնացած հարցերը իրենք ընդունել են, որևէ խնդիր չկա, որ ապօրինի այս հրամանը, որովհետեւ կառավարությունից է պատասխանը ստացել են։ Նրանք համարում են, որ 5 տարի եթե դուք չեք աշխատել, այդ չաշխատածի գումարը եւ այն գումարը, որ դուք կարող եք աշխատել, պետք է տարբեր լինի։
Օկտատերերից մեկի այս հարցին Սեմրջյանը պատասխանեց այսպես.
Պարոն Սեմրջյան, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, դուք 2008-ին Նոսկանյանի կողմից Արտգորս նախարարությունից հեռացված աշխատողներից եք, ինչի մասին խոսեցինք արդեն։ Ինչպես եք վերաբերվում ԲՀԿ ՀԱԿ համագործակցությանը, չեք նարթայնանում, երբ կուսակից ընկերներին երբեմն տեսնում եք Օսկանյանի կողքին, ժողովրդավարության մասին Օսկանյանի ճառերը ողջունելիս։
Որևէ խնդիր չունեմ, ես հակառակը քննադատում եմ անարդքանց, որ ովքեր Օսկանյանին մեղադրում են այն հանցագործությունների համար, որը որ ինքը չի գործել։ Ես կարող եմ ասել իմ օրինակով, Ոսկանյանը, ես համարում եմ, որ Ոսկանյանը անօրինականություն է գործել, ես այդ մարդու այդ հարցում պայքարում եմ իդեմ դատարաններում, իսկ եթե Ոսկանյանին տեսնեմ հակառակ Ոսկանյանին, հանիվանի, ես կպատրաստեմ Ոսկանյանի կողքը կանգնել եւ պայքարել հենց Ոսկանյանի իրավունքների համար, միայն նրա համար, որ իրեն հանիրավի են մեղադրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքը, եթե որևէ մեկին հանիրավի մեղադրի, ես պատրաստ եմ նաեւ այդ մարդու կողքին կանգնել։
Անդրադառնալով ավականու եւ նախագահական ընտրություններին, Սեմրջյանն ասաց, որ կարեւոր է ընտրողների ակտիվությունն ու ողջախոհությունը, ինչում թերացումներ է նկատել։ Իսկ ընտրակեղծիքների մասին խոսելով ասաց, որ այդ փաստը չի հերքում, անգամ դատապարտում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հետընտրական իրավիճակներից տեղափոխվենք Վրաստան եւ Լոս Անջելես, որտեղ նախընտրական իրավիճակ է։ Լոս Անջելեսում քաղաքային ընտրություններ են մայիսի 21-ին, մինչ այդ սակայն հայաշատ Little Armenia թաղամասում արդեն իսկ ընտրակեղծիքների փաստով գործ է հարուցվել դատախազության կողմից։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում վարում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ամերիկայի ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Los Angeles Times-ը վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ հոդվածն է հրապարակում հայաշատ Los Angeles-ում ստեղծված թեժ մթնոլորտի, լարված ընտրաշավի եւ ընտրակեղծիքների մասին, որոնց գլխավոր հերոսները հիմնականում տեղացի հայերն են։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 21-ին Los Angeles-ում քաղաքային խորհրդի ընտրություններ են նախատեսված, կրքերը հատկապես թեժան Little Armenia թաղամասում, որտեղ մեղադրանքներ են հնչում լայնածավալ խախտումների, բռնությունների եւ սև PR-ի մասին։ Գործն արդեն հասել է դատախազություն։ Եվ որք դու էիր հետևում այս թեմային, խնդրեմ վերջին մանրամասները։
Հեղինե, նշեմ, որ 3 Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազության մամուլի խոսնակ Ջեքի Լեյսին հայտարարեց, որ իրավապահները սկսելու են քննել տասնյակ հայազգի ընտրողների քվեաթերթիկներն անօրինականորեն լրացնելու մասին տեղեկությունները։ Խոսքը մինչև քվեարկության օրը փոստով ուղարկվող քվեաթերթիկների մասին է, հիշեցնեմ, որ ամերիկյան ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է նաև քվեարկության այս տեսակը։ Լարվածության հիմնական կենտրոնը հայաշատ արևելյան Հոլիվուդն ընդգրկող 13-րդ ընտրատարածքն է, որտեղ միմյանց դեմ պայքարում են Միչո Ֆարելն ու Ջոն Չոյն։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ արդեն տեղեկություններ կային հայազգի ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած բախման մասին։ Այժմ էլ ահա Չոյի նախընտրական շտաբը պաշտոնական բողոք է հղել դատախազություն, որում նշված է մեջբերում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ արևելյան Հոլիվուդում համատարած ընտրակեղծիքներ եւ անօրինական նախընտրական գործունեության փաստեր են արձանագրվում։ Չոյի կողմնակիցները ընտրախախտումների ողջ մեղքը բարդում են հակառակորդ տեխնացուի շտաբի վրա, Միչո Ֆարելի կողմնակիցները կտրականապես հերքում են այս մեղադրանքները, եւ այս իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին Los Angeles Times-ի թղթակիցներ Ալեն Չեքմեջանն ու Քեթրին Լինթիկամը որոշել են անձամբ գնալ ներկայացված փաստերի հետքերով, բավական արագորեն մի շարք լուրջ խախտումներ հայտնաբերելով հենց այն հայազգի ընտրողների շրջանում, ում անունները նշվում էին Չոյի դիմումի մեջ։ 83-ամյա Ռաֆիկ Համբարձումյանը Los Angeles Times-ի թղթակիցին պատմել է, որ մեկ շաբաթ առաջ հայախոս Միկին է եկել իր տուն, իրեն եւ կնոջն օգնելով լրացնել քվեաթերթիկ, անգլերենին չտիրապետող Համբարձումյանն ասում է, որ կինն իրենց օգնել է քվեարկել հայազգի թեկնածու Սեմ Կբուշյանի օգտին։ Համբարձումյանը սակայն խիստ զարմացավ, երբ մենք նրան հայտնեցինք, որ Կբուշյանը դեռ մարտ ամսին դուրս է մնացել ընտրապայքարից եւ նրա անունը քվեաթերթիկում ընդհանրապես չկա, գրում են Los Angeles Times-ի թղթակիցները։ Նրանք զրուցել են նաեւ Little Armenia-ում բնակվող եւս մեկ տարեց հայազգի ընտրողի հետ, 65-ամյա Գալուստ Խաչատրյանը նրանց պատմել է, որ օրերս իրեն այցելել են երկու հայազգի ակտիվիստներ, բայց ոչ թե օգնել են քվեարկել, այլ պարզապես տարել են նրա դատարկ քվեաթերթիկը։ Ես այդ մարդկանց ճանաչում եմ որպես Կբուշյանի ակտիվիստներ հիմա, ում օգտին են նրանք աշխատում, տեղյակ չեմ, ասել է Խաչատրյանը։ Նշեմ, որ Կբուշյանը մարտին կայացած նախնական ընտրություններում անսպասելիորեն երրորդ տեղն էր զբաղեցրել, նախընտրական շրջանում նրան հաջողվել էր նախկինում ընտրություններին չմասնակցած հիմնականում հայազգի մոտ 3000 ընտրողների գրանցել, որոնք բնական է քվեարկել էին իր օգտին։ Հետագայում նա հայտարարեց Միչո Ֆարելին սատարելու մասին, սա է թերևս պատճառը, որ հիմնական կասկածները կեղծիքների ուղվում են հենց Ֆարելի ուղությամբ։ Չնայած դրան, Լոս Անջելես Թայմսի թղթակիցները նաև հայտնաբերել են, որ Չոյի կողմնակիցները ևս հայազգի ընտրողների շրջանում խախտումներ թույլ են տալիս, մասնավորաբար մոլորության մեջ են գցում նրանց և կրկին Կբուշյանի թեմայով Չոյի աջակիցները հայերին խաբում են, թե իբր ընտրապայքարից դուրս եկած, բայց մեծ հեղինակություն վայելող Կբուշյանը հենց իրենց տեխնացուին է սատարում, Հոլիվուդի բնակչուհի Նունե Բեկնազարյանի խոսքով նման ուղերձով իրեն այցելել էին հենց Չոյի շտաբի հայազգի ակտիվիստները, գրում է Լոս Անջելես Թայմսը։
Արևան Վրաստանում քաղաքական թիվ 1 թեման մի քանի ամսից հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններն են։ Թե նախագահ Սաակաշվիլի, թե վարչապետ Իվանիշվիլի ճամբարում այժմ թեժ քննարկումներ են ընթանում տեխնացուների ընտրության շուրջ։ Սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ այս պահին առավելությունը վրացական երազանքինն է, որը խոստանում է իր տեխնացուի անունը հրապարակել արդեն առաջիկա երկու շաբթի։ Մինչ այդ մամուլում անուններ են շրջանառվում, որոնցից ամենահավանականը համարվում է պաշտպանության նախարար Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան։ Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է նրա հետ, հրաչ ինչ է ասել Իրակլի Ալասանյան իր հնարավոր թեկնացության և Վրաստանում սպասվող զարգացումների մասին։
Հեղինը ըստ էության նա ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այդ լուրերը, խոսքը նրա հավանական թեկնածության մասինը։ Ես փոքրինչ ներկայացնեմ, որ նա նախկինում Սաակաշվիլիի թիմից էր, բայց 2008-ին չհամաձայնվելով Սաակաշվիլիի քաղաքականության հետ հրաժարական տվեց, վերադարձավ Վրաստան, քաղաքական կուսակցություն հիմնեց, ազատ դեմոկրատներ դարձավ Սաակաշվիլիի քաղաքական հակառակորդներից մեկը, և հետո արդեն միանալով Իվանիշվիլիի դաշինքին ամրապնդվեց նրա քաղաքական թիմում։ Հիմա Իրակլի Ալասանյան, ինչպես գիտենք, պաշտպանության նախարարն է, և փորձագետներ քաղաքագետները Վրաստանում համարում են, որ հենց նա է Բիդինա Իվանիշվիլի քաղաքական ուժի ամենահավանական թեկնածուն։ Հարցազրույցում նա նշում է, որ վաղը հանդիպելու է Իվանիշվիլի հետ հենց այդ հարցով, քննարկելու նախագահական ընտրությունների մասնակցության հարցը, ասում է, որ իր կարծիքը արդեն փոխանցել է Իվանիշվիլին։
Я уже своё мнение по этому поводу.
Բայց ասում է, որ Իվանիշվիլին ինքը կհայտարարի թեկնածուի անունը։
Уже объявит кандидата.
Հարցազրույցում նշեմ, որ շոշափվում են նաև այլ հարցեր, մասնավորապես Վրաստան, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան հարաբերությունները։ Նա փաստում է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի ինտեգրման կուրսը շարունակվում է, և այստեղ բնական հարց է առաջանում, լրագրողը հարցնում է, թե այդ դեպքում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ինչպես հասկանալ, քանի որ վարչապետ Իվանիշվիլին ձգտում է, փորձում է կարգավորել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ալասանյանն ասում է, թե ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելը դա ժողովրդի կամքն է։
Это курс, который выбрал население, большинство наших
2008-ի Ռուսաստանի հետ պատերազմից հետո բնակչության մեծ մասը դա է ցանկանում, և իր անհատական կարծիքը այսպես է արտահայտում։ Ալասանյանն ասում է, թե ինքը ատլանտիստ է։
Я сам атлантист, главным для наших
внешнеполитических. Ռուսաստանի մասով նշում է, որ Ռուսաստանը զապթել է իրենց տարածքի 20%-ը, բայց գտնում է, որ առանց ռազմական հռետորաբանության, առանց լարվածություն ստեղծելու պետք է զարգացնել առևտրատնտեսական կապերը, հումանիտար կապերը։
Я думаю, что процессы, которые пошли по торговой связям, по гуманитарным
подходам. Եվ նրա գնահատմամբ կառավարությունը էֆեկտիվ և պրագմատիկ է գործում։
Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել են Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անդրադառնանք սոցիալական մի ցավոտ հարցի. Մանկատների շրջանավարտները Հայաստանում օդից կախված վիճակում են։ Պետությունը 2003-ից 2008 թվականներին շրջանավարտների աջակցության ծրագրով բնակարաններ է հատկացրել մոտ 150 շրջանավարտների, 2009 թվականից ծրագիրը կասեցված է, և հարյուրավոր շրջանավարտներ մնացել են առանց բնակ մակերեսի։ Բնակարանի հարցերը լուծելով, ով ինչպես կարող է նրանց մի մասը բնակվում է Թբիլիսյան խճուղի մոտ գտնվող Խարխուլ հանրակացարանում, նրանց հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Թբիլիսյան խճուղու վրա գտնվող Կիսաքանդ հանրակացարանի շենքում ապրողներից են նաև շատ տարիներ առաջ մանկատներից դուրս եկած ու պետության կողմից այդպես էլ բնակարաններ չստացած մոտ մեկ տասնյակ մանկատան սաներ։ Շենքը բառացիորեն քանդվում է, կոյուղաջրերը հավաքվել են նկուղում ու քայքայում են շենքի հիմքը։ Մանկատան սաներից մեկը Իգրը խնդիրները մեզ ներկայացնելիս ասաց, որ դուրս են մնացել պետության ուշադրության կենտրոնից, անգամ ահազանգերի դեպքում չեն արձագանքում։
Ամբողջ չենքնա, որպես է կսկսում է։ Սրա մասին էլի, որ ահազանգ տվեցին կարտակարգ իրավիճակներ, մեզ ասեցին միջև չէ, դիակ եթե չկա, մենք էտեղ գործ չունենք անելու։ Այսքան մենք էս քարի տակ ինչ-որ մեկին պիտի պարկասնենք։ 15 տարի առաջ 2 տարեկան երեխայից բակը այդ ծակից ընկնում է, շունն է, տակը ընկնում է շանվերը, շունը սատկում է, ինքը փրկվում։
Մտանք նաև Իգրի այսպես ասած բնակարանը, ապրում է 3 ամսական աղջնակի, 20-ամյա կնոջ, քենու, աներձակի, զոքանչի հետ ընդամենը 12 քառակուսի մետր տարածքում։ Իգրը մեզ պատմեց, թե ինչպես է հայտնվել այս վիճակում։ Գավառի մանկատնից հետո պետությունը իրեն սենյակ է հատկացրել։ Հետո գնացել է բանակ, իսկ արդեն այնտեղից վերադառնալիս իմացել է, որ իր սենյակը տվել են մի կնոջ երեխաների հետ։
Ու մնացիք փող։
Հա, 3 տարի ուղիղ այնքան եմ հալածվել։ Այն միլիցիաներն էին տանում ծեծում, էլ մի խոսքով նույնիսկ վարչություն հանձնվեց ունից դատեն, որպեսզի կրավատում են ամգաղություն ննջելու տեղ։ Ինձ դրեցին գժի տեղ, չհավատացին։ Սենց, հետո վերջապես իմացա, որ ստեղ կա գավառ մանկատան սաներ, սա վերցեցի, սա էլ առաջ ցախանոց էր, շներին ստեղ էին պահում։
Ես դու ես կա ամբողջ։
Հա, ես ամբողջը ես եմ արել, ինքս եմ արել, որպեսի գոնե ձմեռը սրտից ինչ-որ չափով պաշտպանեմ, ինչ տենակ ինչ է գալի գողներից։
Նե, խոնավ, տարածքը, քանդվող շենքը ընդամենը խնդրի մի կողմն է։ Եվ Իգրը, եւ շենքում ապրող մանկատան այլ սաներ անգամ այս ահավոր պայմաններում ապրում են ոչ իրավական հիմունքներով։ Շենքի սեփականատերն է Արայիկ Մեհրաբյան անունով անձը, ով ամեն օր կարող է գալ ու իրենց հանել այստեղից։
Ինքը ուղղակի խղճով մարդ է։ Թույլա տալիս ենք, իհարկե դենա պետությունի չան, բայց եթե որ ինքը զգաս, որ պետությունը ոչ մի բան չի անում, ինքը մի օր մեզ դուրս է հանել։
Մոտ 150 մանկատան Սանդեր այս հույսով է ապրում, որ մի օր տուն կստանա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Սարգսյանն ավելի վաղ ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում ասել էր, որ թեպետ մանկատան երեխաներին բնակարաններով ապահովելու պարտավորություն պետությունն այլևս չունի և փոխարենն այլ ծրագիր է իրականացնելու, սակայն այն շահառուները, որոնք ընդգրկված են նախքին ծրագրում, անպայման բնակարան են ստանալու։ Թբիլիսյան խճուղում հենց այս հանրակացարանի մոտակայքում հիմա շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, շենք է կառուցվում մանկատան սաների և ուսանողների համար, սակայն պետական պաշտոնյաների խոստումներին այլևս չեն հավատում մանկատան անտուն սաները։
Բոլոր տեղերից եկել են, տանում են գլխներից տակ, 3 օրից հետո անհետանում կորում են, ինչ են ասում, քաղաքում չունենք տուն, որոնք մարալիկ, մարալիկում ունենք, բայց մենք ստեղ ունենք աշխատանք։
Շրջեցինք ամբողջ տարածքով խոհանոցում, ասում են կռիվ են անում ապսեների համար, իսկ զուգարանի խցանված լինելու պատճառով ստիպված փողոցում են հոգում բնական կարիքները։
Մեր մոտ որ եկել են նախարարն է, ես խնդրել եմ իրան, մի մետրով ջուր տակ հասնեմ, որ իրանք գանստեն լողանան, իրանք կաշվի վրա զգան։
Հուսահատ են, նյարդային ու երբեմն էլ ագրեսիվ, որովհետև լուծում չեն տեսնում, վախենում են փողոցում հայտնվել երեխաների հետ, բայց անգամ այդ դեպքում չեն դիմի այն քայլին, ինչին ժամանակին դիմել են իրենց ծնողները։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիում ճանապարհների առանցանել անմխիթար վիճակը այս օրերին ավելի է վատացել պատճառը մի կողմից փոխվող ջրագծերն են, մյուս կողմից եղանակն ու ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մինչդեռ մինչև հունիսի 1-ը հիմնանորոգումը պետք է ավարտին հասցնել, քանի որ Վարդանանց հրապարակում հունիսի 2-ին մեկնարկելու է Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջոցառումների շարքը, որին հրավիրված են հարյուրավոր հյուրեր ԱՊՀ երկրներից։ Թե որքան գումար է անհրաժեշտ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի կիսականդ փողոցները նորոգելու համար, կպատմի Սաթեն Իգվանցյանը։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյան օրինակ չէր պատկերացնում, որ Գյումրիի փողոցներն այսքան անբարեկարգ վիճակում էին։
Երբեք չեմ պատկերացնում։
Լավ, իսկ ինչ է նախատեսվում իրականացնել։
Մինչև աշունը հաճին շատ գործարաս կլինի։
300 միլիոնն է կառավարությունը հատկացրեց ես ձեզ
բավարար։ Չէ, բայց աշխատանք կլինի միջոցներ, գրավել անպայման կլինեն այլ միջոցներ։ 300 հատկացրել է, 100 միլիոն ես եմ ճարել, 300 միլիոն քաղաքապետարանն է դրել, 720 միլիոն հիմա նախ դրել ենք դրա տակ։ 720 միլիոնը իհարկե դա հարցի վերջնական լուծում չի, բայց բավականին փոփոխություն կլինի։
Տրանսպորտի նախարարությունը մոտ 2 ամիս առաջ Գյումրիի փողոցների վիճակի ուսումնասիրություն է կատարել։ Այն էլ ոչ բոլոր եւ պարզվել է, որ միայն փոսային նորոգումների համար կպահանջվի ոչ ավել, ոչ պակաս 6 միլիարդ դրամ։ Իսկ քաղաքի բոլոր փողոցները հիմնանորոգելու համար պահանջվող գումարը 10 միլիարդներով կհաշվի։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան։
Տրանսպորտի նախարարության ծիգե պարոն Քոչինյանի գլխավորությամբ եկավ այստեղ ուսումնասիրեց, իրենց քննադական ասեմ, մոտավորապես անհրաժեշտ էր 6 միլիարդին համապատասխան գումար, լուրջ գումար էր։
Հիմա փողոցներում սկսված են և փոսային նորոգման աշխատանքները, և հիմնանորոգվում է Վարդանանց հրապարակն ու Շիրակացի փողոցը։ Աշխատանքների մեկնարկին եղան դեպքեր, երբ անձրևի տակ շինարարը սկսեց ասֆալտապատել, իսկ դա որակի վրա չազդել չէր կարող։ Անձրևին արված ասֆալտը քանդվեց, ինչ որտեղ վնաս հասցնելով շինարարի գրպանին, և հիմա արգելվել է անձրևին ասֆալտ անել, որակի համար ինչպիսի վերահսկողություն է լինելու։
Պետք է մենք կարողանանք նախ եւ առաջ մասնագետների ընդգրկել այդ աշխատանքի մեջ, որոնք հասկանում են որակ, հասկանում են նաեւ համապատասխան մրցույթի ընթացքում պայմանավորվածություն, որ այո, այս պայմաններով մենք վճարելու ենք այսքան։ Լավ չեն անի, չենք վճարի, բայց կփորձենք, որ իրենց հետ աշխատենք, որպեսզի լավ անեն։ Որակը, շատ կարևոր է որակը։
Մի կողմից ճանապարհաշինարարներն են քանդում փողոցները, մյուս կողմից ճրմուղը, հիշեցնեմ, որ գերմանական KfW բանկի տրամադրած վարկային գումարներով Գյումրիում խմելու ջրագծերն են փոխարինվում 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար, եւ կարելի ասել, չկա մի փողոց, որ ջրմուղը փորած չլինի։ Եթե ասֆալտի շերտը փորելուց հետո պարտավորություն կա այն կրկին ասֆալտապատել, այլ է երկրորդական փողոցների հարցը, որտեղ ասֆալտի շերտը վաղուց է քայքայվել։ Այդ փողոցներում նոր ջրագիծ անցկացնելուց հետո դրա կորերով դառնում են ուղակի անանցանելի, հատկապես անձրևային եղանակին։ Ջերմուղի կողմից իրականացվող աշխատանքներից դժգոհ ոչ միայն գյումրեցիները, այլև քաղաքային իշխանությունները։ Սա ջերմուղի հետ կայացած խորհրդակցությունից է մի հատված։
Դուք չեք պատկերացնում, որ բողոքների ես բերեմ, ուղղակի տնեմ ձեր տեմը, թե բնակիչների իշխանեմ բողոքում, դուք կզարմանա։ Անհարմարություն արդեն էստեղ ասեմ, անավանդես եղանակներ, բանը, այդ ցեխը սարքում ամբողջ փողոցները պրոբլեմ է լինում։ Բերեք կանոնակարգենք ոլորտը, հասկանանք ինչ ենք անելու, պլանավորենք, ծրագրավորենք։ Եթե հանգարդ լավ չեղավ, ես չեմ ստորագրել ձեր ապտերը, չեմ ընդունելու։ Իդեալական պետք է աշխատենք իրար հետ։
Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Օրերս նկարչի տանը բացվել էր մեր անվանի գեղանկար շենից մեկի, Հրանտ Թադևոսյանի անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված նրա ծննդյան 75-ամյա օբելյանին։ Ցուցահանդեսն այցելուի առջև բացվում է իր ողջ գունագեղությամբ։ Հրանտ Թադևոսյանը, կամ ինչպես ինքն է սիրում իրեն երկեղծ անվամբ կոչել, Թաթոսը, գույնի մեծ վարպետ է, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ օբելյանական այս ցուցահանդեսում ներկայացված կտավների մեծ մասը բոլորովին նոր աշխատանքներ են։
Ներկայացված է 70 աշխատանք, որից 50-ը նոր կատարված աշխատանքներ են, առաջ անգամ են ցուցադրվում։
Հոբելանական այս ցուցահանդեսում ներկայացված են վարպետի բնանկարները, Հայաստան աշխարհ, դիմանկարներ, թեմատիկ, սյուժետային, նաև կոմպոզիցիոն, աբստրակտ գործեր։
Մի խոսքով, գեղանկարչության բոլոր ոլորտները եւ իզմերը այստեղ ներառել եմ։ Գալիս են, շատ են գալիս, եւ բոլորը այսպես կողնակությամբ են գնում, որտեղ լուսավոր ցուցահանդես
է
գնացում, եւ ժամանակի շունչը զգացվում է, թարմությունը զգացվում է,
եւ մարդուն ապրելու հույս է տալիս։
Այո, ապրելու լավատեսության, այսպես բարի օրերի առաջիկայի այդ հույսը տրվում է իմ միջոցով, իմ հնարավորության նորից։
Դա ձեզանից է երևի գալիս։
Սերվույթին
ես,
որովհետև ես իսկապես լավատես եմ, որովհետև այսքան խելացի ժողովուրդ պետք է, որ նրա վաղը լավ լինի, դա բնական։
Դուք հավատում եք
ձեր ժողովուրդին։ Ես հավատում եմ։
Իսկ նկարչի համար մեր օրերում Հայաստանում ապրելը դժվար չէ, վաճառվում են ձեր նկարները, կարողանում եք ձեր արվեստով ձեզ պահել, ձեր ընտանիքը։
Որ չվաճառվի, եթե կոչված ես նկարիչ դառնալու, դու ամեն ինչ անելու ես, որպեսզի այն կատարվի, որովհետև դա կենսական անհրաժեշտություն է ստեղծագործողի համար, նամանանց երբ որ գործերդ նաև ընկալվում են, դիտվում են, հասկացվում են, ես ասեմ, որ դրանով ենք իրոք ապրում, վաճարկ լինում է, ինչ խոսք հիմնականում դա դրսից եկած
գնորդները
դրսից, որտեվ
մեր հասարակության մեջ քչերը հնարավորություն
կան, նման դեպքերում ես ավելի շատ աշխատում եմ նվեր տալ, մոտ 1000-ի չափ աշխատանք ես արդեն նվերել
եմ։ Վարպետիս, դուք ինչ կասեք, այ դուք քաջածանոթ եք հայ ժամանակակից գեղանկարչանը, այսօր ստեղծող երիտասարդ գեղանկարչների կողմից ինչ կարող եք ասել, ինչ ուղղությամբ է ընթանում մեր գեղանկարչությունը։
Նոր սերունդը նույնպես շատ լավ հոյակապ, լավ սերունդ է աճում, առողջ, և այլ կերպ չեր կարողնել, որովհետև նրանք հիմք ունեն, որի վրա նրանք իրենց զարգացման պրոցեսն ու աշխարհները անցնում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղ երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ են մեր աուդիո ծրագրերը, մեր լուրերը և մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։